Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարի երեկո, խոսափողի մոտ է Աստղիկ Վեդևյանը։ Առաջիկա մեկ ժամում մեր հիմնական թողարկման ընթացքում լսեք։ Կասկած կա, որ Հայաստանում խոզի գրիպի հետևանքով մահվան առաջին դեպքն է գրանցվել։
Մահացել է 51-ամյա ազգությամբ հայ մի տղամարդ։
Կխոսենք քաղաքական խնդիրների մասին, Ղարաբաղյան բանակցությունների ընթացքում հնչող հայկական և ադրբեջանական կողմերի հայտարարությունների վերաբերյալ կներկայացնենք Հեյդար Ալիևի նախկին խորհրդականի հետ հարցազրույց։ Սասուն Միքայելյանի վիճակը ըստ արդարադատության նախարարության քրեա կատարողական հիմնարկի կայուն է, նրան չեն տեղափոխի քաղաքացիական հիվանդանոց։
Բժշկական հանձնաժողովը եզրակացրել է, որ Սասուն Միքայելյանին այլ բուժհաստատություն տեղափոխելու անհրաժեշտություն չկա։
Կներկայացնենք նաև օրվա մամուլի հրապարակումները, այլ թեմաների մասին կխոսենք, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեզ կծանոթացնի այս ժամի վերջին դուրերին։
Հայաստանում արձանագրվել է խոզի գրիպի կասկածանքով մահվան առաջին դեպքը։ Հայաստանի գլխավոր վարակաբանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հաստատել է, որ ուրբաթ օրը հիվանդանոցում մահացել է 51-ամյա մի տղամարդ, որի մոտ խոզի գրիպ էր կասկածվում։ Հայկական կողմը անհրաժեշտ է համարում, որպեսզի ստորագրված հայ-թուրքական արձանագրությունները վավերացվեն ողջամիտ ժամկետներում։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը Թուրքիայի խորհրդարանի նախագահի հետ 3 Մոսկվայում կայացած հանդիպման ժամանակ։ Հաղորդագրությունը տարածել է Հայաստանի խորհրդարանի մամուլի ծառայությունը։ Մոսկվայում մեր թղթակիցը 3 հաղորդել էր այս հանդիպման մասին, նշելով, որ թուրքական կողմը դրական է արտահայտվել արձանագրությունները վավերացնելու հարցում։ Իտալիայի արտգործնախարար Ֆրանկո Ֆրատինին 2010 թվականի առաջին կեսին կայցելի Հայաստան, այս մասին նա հայտնել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ 3 Հռոմում կայացած հանդիպման ժամանակ, ընդունելով Նալբանդյանի հրավերը։ Ադրբեջանի նախագահը այսօր այցելել է Ռուսաստան, Ուլյանովսկում նա հանդիպել է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ, նրանց մասնակցությամբ տեղի է ունեցել Հեյդար Ալիևի անվան հրապարակի բացումը, որտեղ տեղադրված է Ադրբեջանի նախկին նախագահի արձանը։ Ըստ հաղորդագրությունների, նրանց հանդիպմանը քննարկվում է նաև Ղարաբաղի կարգավորման հարցը։ Հյուրիթը տեղեկացնում է, որ Ֆրանկֆուրտում անցկացվել է Եվրոպայի ադրբեջանական համայնքների համաժողովը, որին մասնակցել են ներկայացուցիչներ Թուրքիայի հանրապետական ժողովրդական կուսակցությունից, ազգային շարժում կուսակցությունից, Ադրբեջանի կառավարությունից։ Համաժողովը Թուրքիային կոչ է արել չբացել Հայաստանի հետ սահմանը, մինչև Հայաստանը վերջ չտա ադրբեջանական տարածքի օկուպացիային, նշված է ընդունված հայտարարությունում։ Երկու մասի բաժանված Կիպրոսի ստատուս քվոն չի շարունակվի և շուտով կգտնվի խնդրի լուծումը, հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի Եվրոպական հարցերով նախարար Քրիս Բրայանը, որը այսօր բանակցություններ է վարել Կիպրոսի թուրքական մասի ղեկավար Մեհմեդ Ալի Թալաթի հետ։ Բրիտանացի նախարարը ասել է, թե վերամիավորման շուրջ հակամարտ հատվածների նախագահների միջև բանակցությունները շատ կարևոր են և կիպրոսցիները չպետք է բաց թողնեն այս հնարավորությունը։ Իռլանդիայում այսօր գործադուլ են հայտարարել պետական հաստատություններում աշխատող մոտավորապես 250,000 մարդ։ Գործադուլը ուղղված է կառավարության պլանների դեմ։ Կառավարությունը ծրագրում է եկող տարվա բյուջեում 1,300,000,000 եվրոյով կրճատել պետծառայողներին հատկացվելիք ծախսերը։ Մոսկվայում 3 ոստիկան է ձերբակալվել, ձերբակալվածները կասկածվում են 2 օրը հարբած վիճակում Աբխազիայի 2 քաղաքացու ծեծելու մեջ, նրանցից մեկը Էդուարդ Գուցկան ստացված վնասվածքների հետևանքով մահացել է։ Իրավապաշտպանները հայտարարում են, որ Ռուսաստանի ոստիկանությունում արմատական փոփոխությունները անհետաձգելի են։ Ֆիլիպինների հարավում անհայտ մարդկանց հարձակումներից գրեթե 40 մարդ է սպանվել, սպանվածները տեղական ընտրություններում թեկնածուներից մեկի աջակիցներն են, նրանց թվում կան քաղաքական գործիչներ, լրագրողներ, երկրի նախագահ, հարավային երկու նահանգներում արտակարգ դրություն է մտցրել։ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման ավարտում է Աֆղանստանի հարցով խորհրդակցությունները, որ շարունակվել են գրեթե 1.5 ամիս։ 2 օրը խորհրդակցությանը մասնակցել են ԱՄՆ փոխնախագահը, պաշտպանության նախարարը, պետքարտուղարը։ Սպիտակ տան ներկայացուցիչը հայտնել է, որ Աֆղանստան լրացուցիչ զորքեր ուղարկելու մասին որոշումը կհայտարարվի եկող շաբաթվա ընթացքում։ Աֆղանստանում ամերիկյան և ՆԱՏՕ-ի ուժերի հրամանատարությունը Սպիտակ տանը հորդորում է 40,000 լրացուցիչ զորախումբ ուղարկել թալիբների դեմ պայքարը ուժեղացնելու նպատակով։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը գլխավոր դատախազին և արդարադատության նախարարին հանձնարարել է հետաքննել փաստաբան Սերգեյ Մագնիցկիի մահվան հանգամանքները։ Բրիտանական ներդրումային ընկերության փաստաբանը մահացել է նոյեմբերի 16-ին ոստիկանության հիվանդանոցում։ Աֆղանստանի գլխավոր դատախազությունը այսօր հայտարարեց, թե կոռուպցիայի դեմ պայքարի գործով հետաքննության տակ են 15 նախարարներ, որոնցից 3-ը ներկայիս կառավարության անդամներ են, մյուսները նախկին նախարարներ են, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, այժմ խոսենք թողարկման սկզբում խոստացված թեմաների մասին։ Անցած շաբաթավերջին Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում մահվան 1 դեպք գրանցվեց, որի պատճառը ըստ բժիշկների H1N1 վիրուսն է, խոզի գրիպը։ Առողջապահության նախարարության փոխանցմամբ ևս 25 մարդու մոտ այս պահին հայտնաբերվել է վարակը։ Ինչպես հայտնի է, ավելի վաղ Լոնդոն ուղարկված նմուշներով ապացուցվել էր, որ այդ հիվանդները հենց խոզի գրիպով են վարակված։ Հասպիկ Սմբատյանն է այսօր եղել Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում հանդիպել Հայաստանի գլխավոր վարակաբանին։
3 շաբաթ հետո կասեմ ձեզ, եթե ես լինելով մասնագետ ունեմ կասկած, ախր ինձ այդ մի վիճեք էլի, մի քիչ համես տեղեք։ Ես կասկածում եմ, սա ինչ դեպքեր, այստեղ պետքա լուրջ հետազոտություն կատարվի, հյուսվածված բանականքը կատարվի, ձեզ կասեմ, պահելու բան չկա ախր։
Հայաստանի գլխավոր վարակաբան, Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցի գլխավոր բժիշկ Արա Ասոյանը հերթական հեռախոսային պարզաբանումն է տալիս լրագրողներին ուշփաթ օրը հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժանմունքում գրանցված մահվան դեպքի վերաբերյալ։ Մահացել է 51-ամյա ազգությամբ հայ մի տղամարդ, որի մոտ հայտնաբերվել է ATP գրիպ։ Ազատություն ռադիոկայանի եզրույցում այսօր հայտնեց Արա Ասոյանը։
Նա եղել է կասկածելի, տվել է լաբորատորիան, տվել է, որ նրա մոտ կա գրիպ A։ Այս հիվանդությունը այսօր Հայաստանում տեսնենք, շատ շատերի մոտ կա։
Արդյոք մահվան պատճառը եղել է H1N1 վիրուսը։ Այս հարցին վարակաբանը հստակ կարող է պատասխանել միայն հյուսվածքաբանական քննությունից հետո, որի պատասխանը կլինի 21 օր անց։
Կարող է հաստատվի, մարդ կասեմ, բա գիտեք, հաստատվել է։ Կարող է չհաստատվի, կասեմ, չի հաստատվել։ Ուղղակի մեզ ախտորոշումը դժվարացրեց այն, որ նա մեզ մոտ ընդունվեց հիվանդության 8-9-րդ օրերը, ասենք այն, ինչ որ պետք է լիներ գրիպից արդեն չկար, մենք ունենք ինչ-որ մի հետևանքային վիճակ, ունենք բավական լուրջ փոփոխություններ թոքերում, բրոնխներում, ունենք պրոբլեմներ սրտամկանի հետ կապված, և այս իրավիճակում ես դժվարանում եմ ասել, այնտեղ ինչ է։
Հանրապետության գլխավոր վարակաբանի փոխանցմամբ այս պահի դրությամբ Հայաստանում հայտնաբերվել է խոզի գրիպով 25 հիվանդ։
Բայց 25-ի մեջ եղել են և երեխաներ, եղել է և մեկ հատ հաղիկին, եղել են սովորական մեր քաղաքացիներ, փառք Աստծո շատ լավ բուժվում են այս հիվանդները, և այդ 25-ից ընդամենը 7-ը կամ 8-ը բուժվել են Տամիֆլուով, բավական ցածր տոկոս է դա հիվանդանոցում գտնվողների համար։
Հայաստանյան լաբորատոր փորձաքննության արդյունքները հաստատվել են նաև Լոնդոնի ռեֆերենտ լաբորատորիայի կողմից։
Այդ մեթոդը, որը կոչվում է PCR, ինքը այնքան հավաստի է, որ նրան ստուգելու ինքը կարծիքով կարիք չկա, դե հիմա դրված կա պահանջում ՀԱՀԿ-ն, ուղարկեցին և ես նախորդ ասել, որ բոլորն էլ կհաստատվի, փառք Աստծո բոլորը հաստատվեց։ Այսինքն նրանք համոզվեցին, որ մեր լաբորատորիան, սա ուրախալի բան է ինչ-որտեղ էլի, նորմալ լավ միջազգային ստանդարտներին համապատասխան աշխատում է։
Հիվանդներից 23-ը դուրս են գրվել, 2-ը շարունակում են բուժում ստանալ Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում, շարունակում է հիվանդների վիճակի մասին հաղորդել Արա Ասոյանը։
2-ի վիճակը դեռ շատ լավ, զուտ հակահամաճարակային տեսակից են պահում նրանց, որտեղ նրանց առողջության լավ է, ջերմություն չունեն, թոկաբրություն են, ուղղակի պահում են, տուն չգնան, որ տնեցնեն ինչ վարակեն։
Գլխավոր վարակաբանը չի բացառում Հայաստանում խոզի գրիպից մահվան դեպքի գրանցման հնարավորությունը։
Ցանկացած հիվանդության վերաբերյալ կա համաշխարհային ստատիստիկա, ասենք ամբողջ աշխարհում տալիս են, որ 1000 հիվանդից 7 կամ 8-ն են մահանում, հա, Հայաստանը չի կարող շեղվել այդ թվից, եթե կա այդ հիվանդությունը, որը կա իրոք հայտնաբերել են, բնականաբար մեզ մոտ էլ չեմ բացառում, որ լինեն մահվան դեպքեր, այսինքն ուզում եմ ասել, որ թաքցնելը անիմաստ է։
Ու հավելում է նաև, որ խուճապի մատնվելու կարիք չկա։
Անհրաժեշտություն չկա խուճապի, և փորձը ցույց է տալիս, որ ինքը հիվանդությունը շատ ավելի վտանգավոր է իրան զուգակցող խուճապով, քան թե ինքը որպես հիվանդություն։
Հասպիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լոռու մարզում խոզի գրիպի որևէ կասկածելի դեպք չի արձանագրվել, բայց բնակիչները կանխարգելիչ միջոցառումներ այնուամենայնիվ կիրառում են։ Վանաձորի մեր թղթակիցը պարզել է նրանց մեթոդները։ Այստեղ դեղերի նաև ավանդական սող սխտորի օգնությանն են դիմում մարդիկ։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
Վանաձորի կենտրոնական դեղատներում մեծացել է դիմակների պահանջարկը։ Կենտրոնական սզնի դեղատան դեղագետ Էրնեստ Բեկնազարյանի տվյալներով, եթե ամսվա ընթացքում 100 դիմակ էր վաճառվում, ապա հիմա օրական 50 դիմակ է սպառվում։
Մարդկինում երևի ամիսը մի 100-ը թազի գնար։
Ոչ բոլոր դեղատներում է դիմակ մնացել, կենտրոնական շատ դեղատներում թեև մեծ պահանջարկին դիմակ չես գտնի։
Մենք չունենք, ֆիրմաներ չկա, հարցնենք ֆիրմաներ չկա դեռ որ։ Շատ են հարցնում դիմակներ, բայց չկա ոչ մի տեղ։
Ինչի՞ չկա։
Ֆիրմանեմ չկա։ Միջև էլ եղելա, հիմա չկա։
Նախկինը մեդքան չեն ուզել։ Տանը որ կրծքով կերակրվող երեխաներ են ունեցել, այդ ժամանակ մայրերը տարել են, որ գրիպով չվարակեն։ Այն օր օրինակ մի 5-րդ 6-րդ դասանի երեխաներ եկան հարցրեցին։
Ոչ միայն դիմակ չկա, այլև Tamiflu կոչվող դեղամիջոցը։ Ոչ բոլոր դեղատներում կգտնես այս թանկ դեղամիջոցը, ինչի բարձր գինն այլևս չի վախեցնում որոշ վանաձորցիների։ Խոզի գրիպով վարակվելու վախն ավելի մեծ է։
Վախը շատ է։
Tamiflu սկզբից հարցրել, հիմա չէ։ Որ հերոստատուսով ասել են, որ դա պետք է համաճար բաժանել, չեն հարցնում։ Ու իսկի ֆիլմաներում չկա։
Խոզի գրիպով վարակվելու վտանգի մեծացմանը զուգահեռ դեղամիջոցների թանկացումը վանաձորցիների գրպանին ևս հարվածել է։
Շատ են փողոքում, բայց չեն կարաչարնել։ Մենք եթե ուտում ենք, որ ապրենք, իրանք դեղով են ապրում, չեն կարաչարեն, հատկապես ճշմա և շաքարով հիվանդները։ Չէ, ուղղակի ֆինանսի հետ կապված դեպքեր ալնեմ, որ կարող ասեն, շատ են ներվում։ Ուրիշ պետության տվեք, որ մի քիչ մաչել լինի, բայց նույն քիմիական բաղադրությամբ, բայց առնում են պարտադիր։
ՍԶՆ-ի դեղատան տնօրեն Գառնիկ Սահակյանը դեղերի թանկացումը ողջ երկրի տարածքում համարում է արհեստածին ու այն պայմանավորում խոզի գրիպի առկայությամբ։
Օրինակ Tamiflu-ն, մինչև էս գրիպի տարածվելը, կարծեմ 11,000 էր մեծած աղբինը, բայց հիմա որքան գիտեմ, հետո բարձրացավ 15-17,000 էր։ Մի գիշերվա մեջ այդ նույն ապրանքի մնացորդային գինը 11-ից դարձավ 13-14, որը հիմնավորված չէ։ Ոչ դոլարի թրիչ կա, ոչ վալյուտայի թրիչ կա, ոչ էլ նոր իմպորտ է։
Դեղերի թանկացման պատճառն ըստ դեղատան տնօրենի շուկայի մենաշնորհային վիճակն է, երբ մի քանի գործարար շուկան կենտրոնացրել են իրեն ձեռքերում, գնումներն էլ ձևական բնույթ են կրում։
Առավել ևս, երբ հիվանդանոցներին էլ տրվեցին նման հնարավորություններ ինքնուրույն գնումներ կատարելու, հիվանդանոցների մրցույթներին էլ չես կարողանում մասնակցել։ Հատուկ են հիվանդանոց, մեր քաղաքում ընդամեն ես մի հիվանդանոց գիտեմ, որ օրենքի տարին հավատացան գնում ակազմակերպում։ Հայտարարում են ձևի համար այդ կողմը պահում, հետո իրանք իրանց ուզած այն խոշոր ֆիրմաներին հրավիրում են, նրանց համար փաստորեն մրցակցության դաշտը վերացնում են դրանով և գների մեջ պայմանավորվում են մնացած թղթի վրա։ Իսկ որ մեր հարգարժան վարչապետը ասում է, ատկատի մեխանիզմ չկա, ատկատը կա, և այս մեխանիզմի դեպքում այս գնումների մրցույթների անցկացման ձևով միշտ էլ լինելու։ Իսկ մանր ֆիրմաները դուրս են մղվելու դեղագործական շուկայից։
Տեղատան տնօրենը համոզված է, որ նման իրավիճակներում, ասենք խոզի գրիպի վտանգի դեպքում, կառավարությունը դեղերի գնաց թույլ չտալու համար պետք է շուկան կենտրոնացնի իր ձեռքերում։
Եվ դա հիվանդանոցների բաժանի է, ոչ թե թողնի տնօրենների հայեցողության տակ, որ նրանք ուրճանան ու պալատներ կառուցեն։
Որքան էլ թանկանան դեղերը, միևնույն է, դեղատներում հերթերը չեն պակասում։
Թանկացել են, բայց բողոքեն բողոքի։
Լոռու մարզպետանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետ Սամվել Լամբարյանը նման իրավիճակը պայմանավորում է նաև խոզի գրիպով։
Կա փոքր խուճապ, ասենք հակավիրուսային դեղորայքի կամ պահպանողական դեղորայքի մեծ առևտուրա եղել, ասենք գնումներ են կատարել մարդիկ ապահովագրելով կամ ինչ-որ զապաստներ, բայց դա թեթև խուճապ է արդյունքը։
Լոռիի բոլոր բնակավայրերում խստացվել են հակահամաճարակային միջոցառումները, ասում են Լամբարյանը։
Հանձնարարական կա մեր կողմից էլ, հակահամաճարակային տեսչության կողմից էլ դպրոցի տնօրենությանը, որ հիվանդ երեխաներին դասի չթողնեն, ուղարկեն տուն։ Եվ մինչև բժշկական տեղեկանք չներկայացնեն նրան, դասի չեն
գալու։
Միանշանակ։
Արտասահմանից եկածների շրջանում էլ ստուգումներ են կատարվում, որպեսզի կանխարգելվի խոզի գրիպի մուտքը լորի։ Տեղատան աշխատողները վանաձորցիներին հորդորում են չվախենալ ու սխտոր օգտագործել։
Վախենալը, գիտեք, հա վախեցածին, բայց ես հանգստացեմ, դա այդպես ինչ որ վախենալու բան չկա։ Սովորական գրիպի մի տարատեսակ է։ Սխտոր ուտեն, սխտոր ես լավ դեղ չկա գրիպին։
Վանաձորցիները սկսել են շատ սխտոր օգտագործել, օգնում է կանխարգելել գրիպը, թեև շուկայում սխտորի գինն առանձնապես չի բարձրացել։
Սխտոր ենք տանը դրել, սպիրտով շփումներ ենք անում, փոքրիկներ ունենք, լիմոն ենք օգտագործում։
Հա, պաշտպանում եմ։
Ինչ եք անում օրինակ։
Սող շատ են օգտագործում սխտոր, խուսափում են, ասենք, դրիպով հիվան մարդկանցից։
Առաջ երթին դե չէի ուզենա, որ այդ վիճակի մեջ ընկնեմ, այլ այնդեպս ինչ-որ միջոցները ձեռնարկն եմ էլ ինքներուն նախորդ, սխտորել մեծամասամբ այդ սպիրտային կթես եմ սնտան դալուքնում եմ, կամ եթե հնարավոր է մի փոքր կոնյակ։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։ Այժմ այլ թեմաների մասին խոսենք։
Ալիև Սարգսյան բանակցություններից մեկ օր առաջ անցած շաբաթվա վերջին Ադրբեջանի նախագահը հանդես եկավ հերթական ռազմատենչ հայտարարությամբ, սպառնալով պատերազմով, ինչինի պատասխան Հայաստանի նախագահի մամուլի խոսնակը պատասխանեց՝ պատերազմ սկսելու դեպքում Հայաստանին ոչինչ չի խանգարի ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունը։ Բանակցող կողմերից հնչող գնահատականները հայ և ադրբեջանցի փորձագետներն են մեկնաբանել իմ գործընկեր Տիգրան Ավետիսյանի հետ զրույցում։
Հասկանալով հայ-թուրքական մերձեցման գործընթացի հանդեպ միջազգային հանրության մեծ շահագրգռությունն ու այդ գործընթացի կարևորությունը, Ադրբեջանը ձգտում է օգտագործել պահն ու առաջ մղել նաև Ղարաբաղյան կարգավորման ընթացքը, ինչով էլ ես բացատրում եմ Մյունխենյան հանդիպումից առաջ նախագահ Իլհամ Ալիևի արած կոշտ հայտարարությունը։ Մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում այսպիսի կարծիք հայտնեց Ադրբեջանի նախկին նախագահ Հեյդար Ալիևի խորհրդական քաղաքական վելուցաբան Էլդար Նամազովը։ Հիշեցնենք, նախագահներ Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի Մյունխենում կայացած վերջին հանդիպման նախորեին Ալիևը հանդես էր եկել չափազանց կոշտ հայտարարությամբ, նշելով, թե այդ հանդիպումը կարգավորման վերջին շանսն է, ինչի ձախողման դեպքում Ադրբեջանը հնարավոր է կդիմի խնդրի լուծման ուժային տարբերակին։ Ըստ Էլդար Նամազովի, Ադրբեջանը մտավախություն ունի, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումից, մասնավորապես երկու երկրների միջև սահմանի բացումից ու Հայաստանի համար տնտեսական առավել բարվոք վիճակ ապահովելուց հետո, հայկական կողմը Ղարաբաղի հարցում ավելի կկոշտացնի իր դիրքորոշումը։
Ադրբեջանը ապացուցել է, որ եթե будет турецко-армянское сближение, открытие границ, экономическое сотрудничество, то Армения может ужесточить свою позицию в переговорном процессе.
Ուստի սա Բաքվի կողմից նաև որոշակի ճնշում է ինչպես Թուրքիայի, այնպես էլ շահագրգիռ բոլոր կողմերի, այդ թվում Միացյալ Նահանգների ու Եվրամիության նկատմամբ, ասում է ադրբեջանցի վերլուծաբանը։ Պատասխանելով մեր հարցին, Էլդար Նամազովը նշեց, թե Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում ռազմական գործողությունների վերսկսման հնարավորությունը երբեք չի կարելի իսպառ բացառել, քանի որ պատկերավոր ասած պատին կախված հրացանը մի օր կրակում է։ Այդուհանդերձ, ինչ վերաբերում է կոնկրետ Ալիևի վերջին հայտարարությանը, ինչպես նաև քիչ ավելի ուշ Հայաստանի նախագահի մամլոխոսնակի ոչ պակաս կոշտ արձագանքին, ապա դրանք Նամազովի գնահատմամբ առավելապես դիվանագիտական հնարքներ են։ Ռեգիոն հետազոտական կենտրոնի տնօրեն վերլուծաբան Լաուրա Բաղդասարյանը Ադրբեջանի նախագահի վերջին հայտարարությունը ի տարբերություն շատ քաղաքագետների ամենևին էլ աննախադեպ չի համարում։ Այդպիսիք անգամ ավելի սուր շեշտադրությամբ նախկինումել են եղել և ոչ միայն ներքին լսարանի համար։ Օրինակները շատ են։ 2007 թվականի նոյեմբերին ԱՊՀ երկրների պաշտպանության նախարարների խորհրդի նիստին առավել կոշտ հայտարարություն արեց Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Սաֆարաբիևը։ Բավական կոշտ պատերազմական սպառնալիքները հնչեցրել նաև նույն Իլհամ Ալիևը Լոնդոնում, ելույթ ունենալով միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների առջև։ Աննախադեպ է քաղաքական այն ֆոնը, որի վրա հնչեց Ալիևի վերջին հայտարարությունը, մեզ հետ զրույցում ասաց Լաուրա Բաղդասարյանը, կոնկրետացնելով, այդ ֆոնը հայ-թուրքական բանակցություններն են։
Առաջ եթե Ադրբեջանի համար շատ կարևոր գործոն էր Թուրքիան և Թուրքիայի կողմից բլոկադան, Թուրքիայի վերաբերմունքը Հայաստանի նկատմամբ և միանշանակ այն պահանջների վերբալ ներկայացումը, այսօր կարծես թե այդ ամեն ինչը փոխվում է, շեշտակիորեն խորքային կերպով փոխվում է ստատուս քվոն տարածաշրջանում, այսինքն Ադրբեջանը միայն նյարդային այդպես ժեստեր չի ցույցաբերում Հայաստանի նկատմամբ, նա այդպես է վերաբերվում և եվրոպական երկրների նկատմամբ, և որ օրինակ վերջերս հայտարարեց, որ հնարավոր է, որ Ադրբեջանը այլևս չկարողանա գազմատակ արարել եվրոպական երկրներին, նա նման վերաբերմունք ցուցաբերում է հատկապես Թուրքիայի նկատմամբ, այս գազի գների հետ կապված այդ պատերազմը։
Այսինքն սա անկյուն քշվածի վարքագիծ է, ինչն իհարկե ամենևին էլ չի նշանակում, թե Իլհամ Ալիևի հնչեցրած վերջին սպառնալիքները լոկ սպառնալիքներ են, ասում է ռեգիոն կենտրոնի ղեկավարը, չբացառելով ռազմական գործողությունների վերսկսումը։ Դա կարող է տեղի ունենալ սեփական հասարակության առջև արդարանալու դեմքը փրկելու մղումով, ասում է վերլուծաբանը, հավելելով.
Պատերազմով հնարավոր է, որ Ադրբեջանը նաև տապալի հայ-թուրքական գործընթացը, ինչը իր շահերից է ելնում։
Միջդեռ ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի ղեկավար քաղաքագետ Ռիչարդ Կիրակոսյանը պարզապես բացառում է Ադրբեջանի կողմից ուժի կիրառման հնարավորությունը։ Հաշվի առնելով ադրբեջանական բանակի ներկայիս անմխիթար վիճակն ու մարտունակության ցածր մակարդակը, պարզ է դառնում, որ Իլհամ Ալիևի հայտարարությունը դատարկ սպառնալիք է։ Իրականում նրան զինված ուժերում ցայժում որևէ առաջընթաց չի եղել, մեզ հետ զրույցում ասաց Կիրակոսյանը։ Իսկ ադրբեջանի նախագահի նոր ռազմաշունչ ռետորաբանությունը քաղաքագետի համոզմամբ այլ բան չէ, քան քաղաքական ուղերձ Թուրքիայի և միջազգային հանրության հանդեպ ճնշում գործադրելու նպատակով։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր լրագրողներին է հանդիպել ազգային ժողովի դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը, ով կարծիք է հայտնել, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի վերջին ռազմատենչ հայտարարությունը պատերազմ սկսելու մասին ուղղակիորեն հակասում էր Մայնդորֆյան համաձայնագրին, ավելին արժեզրկել է այն, ինչն էլ Հովանիսյանի կարծիքով հայկական կողմի համար լավ առիթ էր Մյունխենյան բանակցություններից հրաժարվելու համար։ Հիշեցնենք, անցած տարվա նոյեմբերին ռուսական Մայնդորֆում ստորագրված համաձայնագրով Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահ պայմանավորվածություն էին ձեռք բերել Ղարաբաղյան խաղաղ բանակցությունների շարունակման շուրջ։ Հովանիսյանը հենց այս կետն էի նկատի ունեցել։ Մյուս մանրամասները իմ գործընկեր Կարինե Քալանթարյանից կիմանանք, նա նույն թեմայի շուրջ զրուցել է նաև ազգային ժողովի նախկին խոսնակ Տիգրան Թորոսյանի հետ։
Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության բյուրոյի անդամ խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը միանշանակ պնդեց այսօր, որ Մյունխենյան հանդիպմանը նախորդած Իլհամ Ալիևի հայտարարությունը իր ոճով վերջնագիր էր հիշեցնում։ Իսկ Հայաստանի իշխանությունների և մասնավորապես նախագահ Սերժ Սարգսյանի միակ ճիշտ քայլը այս պայմաններում, ըստ Վահան Հովանիսյանի, պետք է լիներ
ընդհանրապես չգնար Մյունխեն, որովհետև բանակցել վերջնագրի ճնշման տակ ընդհանրապես ճիշտ չէ։ Ինչ պետք է աներ, ինձ թվում է, հայկական կողմը պետք է անմիջապես այդ հայտարարությունից հետո դիմեր միջնորդներին, ասելով, որ այս պայմաններում աշխատելը անհնարին է, և կամ դուք կսաստեք, կսանձեք Ադրբեջանի նախագահին, կամ այլևս մենք այս պայմաններում բանակցելու անհրաժեշտություն չենք տեսնում։
Վահան Հովանիսյանի մեկնաբանությամբ այսօր ամեն ինչ արվում է, որպեսզի Հայաստանից կորզվի ինչ-որ զիջում, որպեսզի ավելի հեշտ լինի հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացումը Թուրքիայի խորհրդարանում։ Բացի դրանից, Ադրբեջանի նախագահի ռազմաշունչ հայտարարությունը ուղղակիորեն հակասում է Մայնդորֆյան հռչակագրով հաստատված սկզբունքներին, ասաց Վահան Հովանիսյանը, ինչը բավարար պատճառ կարող էր դարձնել Մյունխենյան հանդիպումից հրաժարվելու համար։ Երեք հայկական կողմը, իսկ մասնավորապես Հանրապետության նախագահի մամուլի խոսնակը, ի պատասխան Ալիևի ռազմաշունչ հայտարարություններին սպառնաց, թե եթե խաղաղ բանակցությունները ընդհատվեն և ռազմական գործողություններ սկսվեն, ապա ոչինչ չի խանգարում Հայաստանի Հանրապետությանը ճանաչելու Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Արդյոք այդ պայմաններում Ղարաբաղի անկախության ճանաչումը ուշացած չի լինի, կամ այդ դեպքում ինչ արդյունք կտա ճանաչումը։ Մեր հարցին Վահան Հովանիսյանը այսպես պատասխանեց.
Մենք գտնում ենք, որ դա Ղարաբաղյան հարցի լուծման կամ Ղարաբաղի միջազգային ճանաչման, որ փաստորեն փոխկապակցված խնդիրներ են, ամենակարևոր բաղկացուցիչը չէ։ Ավելի կարևոր բաղկացուցիչներ են միջազգային ճանաչումը, այսինքն ճանաչում գոնե մասնակի տարբեր միջազգային կառույցների կողմից կամ ուրիշ պետությունների։ Մյուս բաղկացուցիչը էլ ավելի կարևոր՝ Ղարաբաղը վերադարձնել բանակցային սեղանին, որտեղ դա ճանաչման ձև է, և ամենակարևոր ճանաչման ձևը այսօր մեզ համար դա է։ Իսկ եթե Ադրբեջանը հարձակվի Արցախի վրա, ուրեմն կարծում եմ առաջնային խնդիրը այլևս ոչ թե ճանաչումը պետք է լինի, այլ ադրբեջանական ագրեսորի ամբողջական ջախջախումը մարտի դաշտում։
Երկու նախագահների Մյունխենյան հանդիպան ու դրան նախորդած Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունների վերաբերյալ ազգային ժողովի նախկին խոսնակ Տիգրան Թորոսյանը պատասխանելով մեր հարցին ասաց.
Այս հայտարարությունները պետք է դիտարկել սոսկ ընդհանուր գործընթացների մեջ։ Ադրբեջանը տեսնում է, որ կան խիստ չհագրգիր կողմեր գերտերությունների մեջ, և փորձում է տարբեր մեթոդներով իր համար ավելի շահեկան լուծումներ հետապնդել։ Մի բան, որ ցավոք սրտի, մեր իշխանությունները չեն անում։
Ըստ Տիգրան Թորոսյանի, Մյունխենում էական որևէ տեղաշարժ չի գրանցվել, որովհետև
եթե որևէ լուրջ տեղաշարժ լիներ, ապա դրա մասին անպայման ավելի կոնկրետ կխոսվեր, որովհետև այսօր համանախագահները և հատկապես Միացյալ Նահանգները մեծ ձգտում ունեն, որ Ղարաբաղյան հարցում իսկապես էական տեղաշարժ արձանագրվի։
Մինսկի խմբի համանախագահները հանդիպումից հետո հայտարարեցին, թե որոշ հարցերում կա առաջընթաց, իսկ որոշ հարցերում մնում են չլուծված խնդիրներ։ Վահան Հովանիսյանը այսօրվա ասուլիսի ժամանակ հնչեցրած հարցը մինչև վերջ չլսելով անմիջապես արձագանքեց. «Ես նրանց չեմ հավատում»։
Ես դադարել եմ նրանց հավատալ, որովհետև նախ նկատում եմ, որ նրանց հայտարարությունների մեջ իրարամերժ հաճախ էլեմենտներ են երևում։ Երկրորդ, անընդհատ լսում ենք, որ այս հարցը չի քննարկվել, այս մյուս հարցն էլ չի քննարկվել։ Բայց լավ, ի՞նչն է քննարկվել։ Ադրբեջանը փորձում է քամել մադրիդյան սկզբունքներից իրեն ձեռնտու հատվածները, այսինքն տարածքների զիջում, փախստականների հարց եւ այլն։ Հայաստանը ժամանակին թույլ է տվել տակտիկական սխալ, որը հիմա վերածվում է ստրատեգիական սխալի։
ՀՅԴ բյուրոյի անդամը չի հավատում նաև Հայաստանի նախագահին եւ արտգործնախարարին, ովքեր հայտարարում են, թե տարածքների հարց չի քննարկվել։
Ես չեմ հավատում, որ հնարավոր է ադրբեջանցիները 4 ժամ բանակցեն Հայաստանի ներկայացուցիչների հետ եւ տարածքների հարցը ընդհանրապես չշոշափեն։ Ես դրան չեմ հավատում։
Հավատ չի ներշնչում նաև Ռուսաստանը, ում դերակատարությունը շեշտելու համար ըստ Վահան Հովանիսյանի ստեղծվեց Մայնդորֆյան հրճակագիրը։
Ռուսաստանի դերակատարությունը այսօր ես նկատում եմ որպես Հայաստանի համար շատ վտանգավոր, թե հայ-թուրքական, թե հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների մեջ։
Անդրադառնալով հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման արձանագրություններին, ՀՅԴ բյուրոյի անդամը հայտարարեց, եթե խորհրդարանը վավերացնի արձանագրություններն առանց փոփոխության, այնպես ինչպես այսօր կան, ապա դաշնակցությունը կպայքարի իշխանափոխության համար, որպեսզի նոր իշխանությունը կարողանա անվավեր ճանաչել այդ փաստաթղթերը։ Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իլհամ Ալիևը այսօր Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հրավերով մեկնել է Ռուսաստան, ինչպես փոխանցում է Մոսկվայի մեջ թղթակից Ազա Բաբայանը, երկու երկրների ղեկավարների առանձնազրույցում Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը ևս չի շրջանցվել։ Լսենք Ազայի հաղորդումը։
Եթե աշխարի բոլոր երկրները ունենային այնպիսի հարաբերություններ, ինչպիսին են Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև հարաբերությունները, աշխարում խնդիր չէր լինի, այսօր Ուլիանովսկում հայտարարել է մեր հարևանպետության նախագահը։ Սակայն հերթով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ռուսաստանցի գործընկերոջ հրավերով աշխատանքային այց է կատարել Ռուսաստան։ Ուլիանովսկ քաղաքում երկու երկրների նախագահները քննարկել են երկկողմանի համագործակցությանը վերաբերող, ինչպես նաև Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցերը։ Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահները համարում են, որ երկու երկրների միջև հարաբերությունները բարեկամական հարաբերությունների օրինակ են։ Այս կամուրջն ու Հեյդար Ալիևի հուշարձանը բարեկամության սիմվոլ է, սա օրինակ է այն բանի, թե ինչպես պետք է կառուցել հարաբերությունները հետ խորհրդային տարածքում։ Իր ադրբեջանցի կոլեգայի հետ հանդիպումը սկսելիս հայտարարել էր Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը և հավելել, որ իրենք կարող են հանգիստ մտնոլորտում և արդյունավետ քննարկել երկու երկրների միջև տնտեսական և քաղաքական հարաբերությունների հետ կապված հարցերը և բարդ տարածաշրջանային խնդիրները։ Իլհամ Ալիևին Դմիտրի Մեդվեդևը դիմավորել է օդանավակայանում և այնտեղից մի մեքենայով միասին շարժվել են դեպի միջոցառմանն անցկացման վայր, որտեղ Ռուսաստանի նախագահը ծաղիկներ է դրել Իլհամ Ալիևի հոր Հեյդար Ալիևի արձանին։ Հանդիպման առիթը քաղաքի հրապարակներից մեկը Հեյդար Ալիևի անունով կոչելու արարողություն էր, որին մասնակցել են Իլհամ Ալիևն ու Դմիտրի Մեդվեդևը։ Հիշեցնեմ, Հեյդար Ալիևը Իլհամ Ալիևի հայրն էր և Ադրբեջանի նախորդ երրորդ նախագահը, իսկ 83 թվականին նա գլխավորում էր Ալեքսանդր Սուվորով Շոքենավի գործանունի պատճառները պարզելու և դրա հետևանքները չեզոքացնելու նպատակով ստեղծված հանձնաժողովը։ Ալիև ավագը այն տարիներին զբաղեցնում էր խորհրդային միության փոխվարչապետի պաշտոնը, այդ աղետի արդյունքում 170-ից ավելի մարդ էր զոհվել։ Այսօրվանից Վոլգա ափին գտնվող այս ռուսական քաղաքի հրապարակներից մեկը կրում է Հեյդար Ալիևի անունը, այստեղ է տեղադրված նաև նրա հուշարձանը։ Հավելեմ, որ Ուլիանովսկը խորհրդային միության հիմնադիր Վլադիմիր Լենինի ծննդավայրն է, այս քաղաքում այսօր մոտ 30,000 ադրբեջանցի է ապրում, լույս է տեսնում ադրբեջանական թերթ և գործում է ադրբեջանական դպրոց։ Ուլիանովսկում այսօր նաև մի հսկա կամուրջ է բացվել և կամուրջի բացմանը երկու նախագահները նույնպես մասնակցել են կամուրջը բացելիս։ Իլհամ Ալիևն ասել է.
Мне также очень приятно сегодня быть здесь как президенту Азербайджана и как сыну Гейдара Алиева.
Իր համար շատ հաճելի է գտնվել այս վայրում, քանի որ այս կամուրջի ծրագրավորման մեջ մասնակցություն է ունեցել նաև իր հայրը Հեյդար Ալիևը։ Ինչևէ, ռուսաստանցի փորձագետները նկատում են, որ եթե չլիներ այս առիթը, Մեդվեդևն ու Ալիևը կհանդիպեին մեկ այլ առիթով։ Ռուսական աղբյուրների փոխանցումը նախագահների հանդիպման օրակարգի հիմնական հարցը Ղարաբաղյան քննքի կարգավորման շուրջ ընթացող գործընթացն է եւ երկու օր առաջ կայացած Մյունխենյան բանակցությունների արդյունքները։ Հավանաբար այսօր Ռուսաստանի նախագահն իր ադրբեջանցի գործընկերոջը նոր առաջարկներ այս թեմայով չի արել, բայց կարելի է ակնկալել, որ նա փորձել է համոզել Ալիևին, որ քննքի կարգավորման խաղաղ տարբերակն այդուամենայնիվ հնարավոր է։ Ղարաբաղյան քննքին վերջին օրերին անդրադարձել են մի շարք ռուսական աղբյուրներ, այդ թվում նաև հեղինակավոր Կոմերսանտ, որը մասնավորապես այսօր գրել է. Կրեմլը շահագրգռված է քննքի կարգավորման մեջ կամ գոնե բանակցային գործընթացի շարունակման մեջ, քանի որ հակառակ դեպքում հարցականի տակ կլինի Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջև համագործակցությունը թե ռազմատեխնիկական, թե էներգետիկ ոլորտներում, իսկ Կրեմլի պրագմատիկ թիմն այսօր շահագրգռված է Բաքվի հետ ակտիվ համագործակցության մեջ։ Վերջում ավելեն, որ այսօր Բաքվի եւ Մոսկվայի միջև բարեկամական ռազմավարական հարաբերություններ են։ Համենայնդեպս այսպես են հայտարարում Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Անդրադառնալով Ղարաբաղյան խնդրին, լրագիր էլեկտրոնայինի մեկնաբանը այսօր գրել է. Պետք է մոռանալ ստատուս քվոն, ինչքան հնարավոր է շուտ մանրելու մասին և ձեռնամուխ լինել մրցունակ պետության կառուցմանը։ Հայաստանի գլխավոր խնդիրը, նկատել է մեկնաբանը, գծված ներքին սահմաններն են, որոնք հասարակությունը բաժանել են շերտերի և ամեն շերտի համար գծել իր սահմանը։ Սահման չկա միայն իշխանության շերտի համար, կարծում է մեկնաբանը, նրանք կարող են անել ինչ ուզում են։ Ահա թե որ ստատուս քվոն պետք է փոխել, եթե կա պետությունն ամրացնելու ցանկություն, գրել է լրագիր էլեկտրոնայինը։ Երևանյան տպագիր մամուլի հրապարակումները կներկայացնի Ռուբեն Մելոյանը։
Չորրորդ ինքնիշխանության մեկնաբանը, պնդելով, թե այսօրվա վիճակի հիմնական մեղավորը Ռոբերտ Քոչարյանն է, իր տասնամյա անկապ քաղաքականությամբ, իսկ Սերժ Սարգսյանը շարունակում է այդ սխալը իբր փորձելով պայքարել դրա հետևանքների դեմ, գրում է. Սերժ Սարգսյանը ինտելեկտի առումով Ռոբերտ Քոչարյանից մի քանի գլուխ բարձր լինելով փորձում է ուղղել նրա տասնամյա անգործության հետևանքները, բայց դա անում է այնքան սխալ ձևով, որ ավելի լավ է ոչինչ չաներ։ Ու քանի դեռ Սերժ Սարգսյանը այս ռազմավարությունը չի փոխել, որևէ դրական ակնկալիք չեն կարող ունենալ ոչ Մյունխենյան, ոչ որևէ այլ հանդիպումից, մեծ հաշվով ինչ նշանակություն ունի այս հանդիպման ընթացքում է որևէ շրջանակային համաձայնագիր ստորագրվելու, թե հաջորդ հանդիպումներից մեկի ժամանակ է ստորագրվելու։ Էականն այն է, որ նա սխալ ճանապարհով է գնում և սխալ տեղ է հասնելու, շուտ կհասնի, թե ուշ էական չէ։ Հայոց աշխարհը գրում է. Վերջին շրջանում տարածաշրջանում փորձ է արվում ձևավորել փոխադարձ պահանջների ու պարտավորությունների մի երկար շղթա, որը դարձել է քաղաքական դիվանագիտության մեծ խաղի հիմնական բաղադրատարը։ Այժմ արդեն Թուրքիան ծուղակն է ներքաշում, որի մի կողմում Բաքվի հետ հարաբերություններն են, մյուսում արձանագրությունների վավերացման կամ էլ հայոց ցեղասպանության ճանաչման հեռանկարը, նշում է մեկնաբանը և անդրադառնում Ադրբեջանի նախագահի ռազմատենչ հայտարարությանը. Մենք էլ լինեինք կողմնակի դիտորդի վիճակում, ապա իսկապես կարող էինք խաբել Մյունխենից առաջ Իլհամ Ալիևի դրսևորած ակնհայտ քաղաքական կուլտուրիզմից։ Ադրբեջանի նախագահը այնպես էր հոխորտում ուժեղի դիրքերից, որ Եվրոպան կարող էր տպավորություն ստանալ, թե Հայաստանն ու Լեռնային Ղարաբաղը մի կողմից և Ադրբեջանը մյուս կողմից տարբեր քաշային կարգի խաղացողներ են, և Ղարաբաղյան հակամարտության ռազմական լուծումը առանձնակի խնդիր չի ներկայացնում Բաքվի համար։ Այնպես որ կարծում ենք, վատ չէր լինի, եթե Հայաստանն էլ մի քիչ խաղացներ մկանները, եզրակացնում է մեկնաբանը։ Կապիտալում կարդում ենք. Շրջանակային համաձայնագրերով է մատուցվելու Ղարաբաղյան կարգավորումը, ոչ թե կարգավորվելու, այլ առայժմ միայն մատուցվելու։ Շրջանակային համաձայնագրի կետերի հստակեցումը, փոխհամաձայնեցումը, առավել ևս գործնականում դրանց իրականացումը մի ամբողջ հավերժություն է պահանջելու, թերևս այնքան հավերժական, որքան ասնի մինչև հաջորդ ընտրություններ։ Չկարգավորված Ղարաբաղյան հակամարտության չավարտված պատերազմի պայմաններում Հայաստանում որպես կանոն իշխանության է գալիս ռազմական առաջնորդը, ռազմական կառույցների վստահությունը վայելող, այդ շրջանակում առավելագույն հեղինակություն ունեցող գործիչը, նշում է մեկնաբանն ու շարունակում. Հայաստանի հաջորդ նախագահը ևս կլինի նախկին կամ ներկա զինվորական, եթե հաստատված չլինի վերջնական խաղաղություն, եթե սահմանված չլինի Արցախի կարգավիճակը, Ադրբեջանի, Թուրքիայի և միջազգային հանրության ճանաչմամբ։ Այդպես է լինելու այնքան ժամանակ, քանի դեռ Ղարաբաղյան հակամարտությունը ոչ թե կարգավորվում է, այլ մատուցվում է շրջանակային համաձայնագրով։ 168 ժամ թերթի տեղեկություններով նոյեմբերի 28-ին կայանալիք Հանրապետական կուսակցության համագումարի ժամանակ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը ընդգրկվելու է Հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնում։ ՀԿ-ի գործադիր մարմնի անդամ է դառնալու նաև Երևանի քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանը։ Բացի այդ, ըստ թերթի աղբյուրի, Հանրապետականի խորհրդին փոխարինելու է գործադիր մարմինը։ Հրապարակի թղթակից անդրադառնալով Ռուբեն Հայրապետյան Գագիկ Ծառուկյան փոխադարձ մեղադրանքներին ու հերրակա բանավեճին գրում է. Ֆուտբոլային հայրենասիրության թեմայի շուրջ օլիգարխիկ երկու տիտանների բանավեճը մեկնաբանում են որպես քաղաքական դաշտի լարվածություն։ Արդեն խոսում են այն մասին, որ Ծառուկյանն ու Հայրապետյանը հայտնվել են տարբեր ճամբարներում։ Գագիկ Ծառուկյանը աջակցում է ամենաերիտասարդ թոշակառուի Ռոբերտ Քոչարյանի յետ վերադարձին, իսկ ահա Հայրապետյանը շարունակում է հավատարիմ մնալ Սերժ Սարգսյանին և ամեն ինչ անում է, որ տիրոջ գահը չերերա։ Թղթակցի հարցին, որքանով են հիմնավոր իրենց միջև քաղաքական ու տնտեսական լուրջ տարաձայնությունների մասին տեղեկությունները, Ռուբեն Հայրապետյանը պատասխանել է. «Այ Ազիզ ջան, ես ասացի, որ մեր հարաբերությունները շատ լավ են, իսկ հայտարարությունն արդեն իսկ արել եմ, էլ ինչ ասեմ դրա մասին»։ Մենք Ծառուկյանի հետ նորից եմ կրկնում, չունենք քաղաքական ու առավել ևս տնտեսական տարաձայնություններ, որևէ վատ հարաբերություն չկա։
Հայաստանի և երկիր մոլորակի ամենահրատապ զարգացումները Ազատություն ռադիոկայանի եթերում։ Լուրերի համարոտ թողարկումներ առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը ժամը 3-ին, երեկոյան 6-ին և 7-ին լուրերի ընթարցակ տեսություններ։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Չորեքշաբթի օրը Եվրախորհրդանուն կքննարկվի Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության հերանեկարին վերաբերող բանաձևը։ Այս բանաձևն արդեն լսվել և ընդունվել է Խորհրդանի արտաքին հարաբերությունների հարցերի հանձնաժողովում, հիմա լիագումար նիստում է սպասվում այս բանաձևի քննարկումը։ Ինչ հիմնական խնդիրներ են եվրոպացիները թուրքերի համար կարևորում, կներկայացնի Հեղինե Մունյացյանը։
Եվրախորհրդարանը հորդորում է Հայաստանին և Թուրքիային վավերացնել Ցյուրիխում ստորագրված արձանագրությունները երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու վերաբերյալ։ Այդ մասին հայտարարել է Եվրոպական խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը երեկ ընդունած բանաձևում։ Փաստաթուղթն արդեն մտել է Եվրախորհրդարանի լիագումար նիստի օրակարգ և քննարկման կդրվի չորեքշաբթի, նախանշելով ևս մեկ քայլ Եվրոպական ընտանիքին Թուրքիայի անդամակցության ճանապարհին։ Փաստաթղթի համաձայն Եվրախորհրդարանը հաստատակամություն է հայտնում շարունակել կառույցի ընդարձակման գործընթացը։ Միևնույն ժամանակ ընդգծում է այն անհրաժեշտ չափորոշիչները, որոնց պետք է համապատասխանեն թեկնածու երկրները։ Ըստ այդ բանաձևը առանձնացնում է, ինչպես Եվրախորհրդարանի падգամավորներն են ձևակերպել 4 առանցքային ոլորտ, որտեղ անդամակցության թեկնածուներն ու դրան ձգտող երկրները պարտավոր են բարեփոխումներ իրականացնել։ Դրանք են օրենքի իշխանությունը, խոսքի ազատությունը, վերաբերմունքը ազգային փոքրամասնությունների նկատմամբ և պայքարը կոռուպցիայի դեմ։ Ընդգծելով արդարադատության ոլորտում կատարված վերջին բարեփոխումները, Եվրախորհրդարանը միևնույն ժամանակ ցավ է հայտնում, որ Թուրքիայի իշխանությունները սահմանափակ առաջընթաց են արձանագրել կրոնի և խոսքի ազատության ոլորտներում։ Ընդ որում, անդրադառնալով խոսքի ազատությանը, բանաձևն ընդգծում է, որ Թուրքիայի իշխանությունները պետք է քայլեր ձեռնարկեն ոչ միայն քաղաքացիների ազատ արտահայտման իրավունքը պաշտպանելու, այլև լրատվական դաշտը իշխանությունների վերահսկողությունից դուրս պահելու համար։ Ազգային փոքրամասնություններին վերաբերող բաժնում Եվրախորհրդարանի падգամավորները ողջունում են քրդաբնակ շրջաններում բարեփոխումներ իրականացնելու Թուրքիայի իշխանությունների նախաձեռնությունը և կոչանում կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել, որոնց արդյունքում հավասարապես կպաշտպանեն Թուրքիայի բոլոր քաղաքացիների իրավունքները։ Եվրոպացի падգամավորները ողջունում են նաև Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու պաշտոնական Անկարայի նախաձեռնությունը։ Հորդորում ենք Թուրքիայի Միլի Մեջլիսին և Հայաստանի խորհրդարանին վավերացնել և կյանքի կոչել ստորագրված արձանագրությունները, պաստում է Եվրախորհրդարանի բանաձևն ու ընդգծում, այս փաստաթղթերը կարող են նպաստել համապարփակ և վերջնական կարգավորմանը Հարավային Կովկասում։ Ընդհանուր առմամբ փաստաթուղթն ընդգծում է, որ Եվրախորհրդարանը պաշտպանում է Թուրքիայի բոլոր ջանքերը հարևան երկրների հետ հարաբերությունները կարգավորելու և զարգացնելու ուղղությամբ։ Անդրադառնալով թեմային արևմտյան փորձագետները նկատում են, պաշտոնական Անկարայի համար այժմ բավական բարենպաստ ժամանակ է ստեղծվել Եվրամիության անդամակցության ուղղությամբ քայլերն արագացնելու համար։ Ներքաղաքական կյանքում Թուրքիայի կառավարությունը ձեռնարկել է բարեփոխումներ մի շարք վիճահարույց օրենքներում, այդ թվում Թուրքերի ինքնությունը վիրավորելու համար պատիժ սահմանող քրեական օրենսգրքի 301 հոդվածում։ Մյուս կողմից նախատեսում է փոփոխություններ կուսակցությունների, լրատվամիջոցների եւ ազգային փոքրամասնությունների մասին օրենքներում, որոնք հնարավորություն կտան քրդերին օրինակ սեփական լեզվով ոչ միայն հեռուստարադիո հաղորդումներ ու թերթեր ունենալ, այլև նախընտրական արշավը տանել քրդերեն։ Միացյալ Նահանգներն ու Արևմտյան մյուս երկրները, որոնք բավական տևական ժամանակ Թուրքիային հորդորում են առավել ժողովրդավար լինել, այժմ պետք է քաջալերեն իշխող արդարություն եւ զարգացում կուսակցության ղեկավար վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանին, սկսած գործը ավարտին հասցնելու համար, գրել այսօր հեղինակավոր New York Times-ն իր խմբագրականում եւ ընդգծել։ Առավել կարևորը, որ Եվրոպան վերջապես հստակեցնի, եթե Թուրքիան զարգացնի իր ժողովրդավարությունը եւ հարգի ազգային փոքրամասնությունների իրավունքները, նրա առջեւ կբացվեն եվրոպական ընտանիքի դռները։
Ռեպորտաժը Հեղինե Բունյացյանը ներկայացրեց։ Այժմ դառնանք մեր խնդիրներին։ Նոր ժամանակներ կուսակցության նախագահ Հարամ Կարապետյանը անցած ամսվա վերջին Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահին էր ուարկել իր կազմած զեկույցը մարտի 1-2-ին մայրաքաղաքում տեղի ունեցած իրադարձությունների վերաբերյալ, նշելով, որ թեև մասնակցել է խորհրդարանում ստեղծված և ողբերգական դեպքերի պատճառներն ուսումնասիրող ժամանակավոր հանձնաժողովի աշխատանքներին, սակայն նրա ներկայացրած եզրակացության հետ համաձայն չէ։ Եվրախորհրդից պատասխանը եկել է, նրանք ստացել են Հարամ Կարապետյանի զեկույցը։ Նշենք, սակայն, որ Սամվել Նիկոյանի ղեկավարած հիմնական հանձնաժողովը մինչև այսօր միջազգային կառույցներին, այդ թվում Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովին, չի փոխանցել իր հրապարակած զեկույցը։ Իրինա Հովանիսյանն է ներկայացնում թեման։
Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Լուիս Մարիա Դեպուչի գրասենյակից նոր ժամանակներ կուսակցության ղեկավար Արամ Կարապետյանին հասցեագրված նամակում նշված է, որ մարտի 1-ին իրադարձությունների վերաբերյալ Կարապետյանի զեկույցը ուղարկվել է Եվրախորհրդի առջև անդամ երկրների ստանձնած պարտավորությունների կատարումը վերահսկող հանձնաժողովին։ Արամ Կարապետյանը հոկտեմբերի 23-ին էր ԵԽԽՎ նախագահին ուղարկել զեկույցի անգլերեն տարբերակը։
Ես կարծում եմ, որ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը անդրադառնալու է անպայման բոլոր զեկույցներին, եւ ես կարծում եմ, որ մարտի 1-ի գործը մենք մինչև վերջ պիտի հասցնենք, որպեսզի մենք կարողանանք բացահայտել, թե ովքեր են եղել հրաման տվողները և ովքեր են մեղավոր այդ 10 զոհերի ճակատագրի մեջ։
Հիշեցնեմ, Արամ Կարապետյանը մարտի 1-ին իրադարձությունների ուսումնասիրման խորհրդարանական նախկին հանձնաժողովի անդամ էր, որը չստորագրեց հանձնաժողովի ամփոփիչ զեկույցի տակ։ Նա նույն պաշտոնական փաստաթղթերի հիման վրա հրապարակեց ու Եվրախորհուրդ ուղարկեց իր սեփական եզրակացությունները, որոնք էականորեն տարբերվում են հանձնաժողովի եզրակացություններից։ Մարտի 1-ի առավոտյան ցուցարարներին ցրելու օպերացիան Կարապետյանի զեկույցում որակված է որպես բռնի ուժի կիրառմամբ խաղաղ ցույցի ծրում օպերատիվ հետախուզական միջոցառման անվան տակ։ Հաջորդ եզրահանգումն այն էր, որ ցուցարարների զինված լինելու հանգամանքը փաստական նյութերով չի ապացուցվել։ Զեկույցի երկրորդ մասը երեկոյան բախումների մասին էր։
Բոլոր զոհերը զոհվել են ժամը 8-ից հետո։ Այնինչ մինչև այդ եղել են ավելի կտքուտ բախումներ, բայց այդ ժամանակ զենք չի կիրառվել։ Այդ 8-ից հետո կատարվածը ցույց է տալիս կարծել, որ ինչ որ մի պայից հրաման է եղել արդեն կրակել ժողովրդի վրա։ Ես ասում եմ, որ ամենայն հավանականությամբ, դատելով այն ամենիչից, ինչ մենք իմացել ենք, գործել է ոչ ֆորմալ շտաբ, որովհետև ինքնախոստովանական նման ցուցումներ հեռուստատեսությամբ տվել են նույն Ռոբերտ Քոչարյանը։
Կարապետյանը տեղեկացրեց, որ պաշտոնական տեղեկատվության, փաստահավաք խմբի նյութերի, ինչպես նաև իրենց հայթայթած նյութերի հիման վրա պատրաստում է զեկույցի երկրորդ մասը, որը նվիրված է լինելու 10 զոհերի մահվան հանգամանքներին և որը նույնպես մտադիր է ուղարկել ԵԽԽՎ-ը։
Մենք ուզում ենք հիմա ինչ-որ ձևով փաստացի կամ վկայությունների կամ ունեցած փաստահավաք խմբի տեղեկությունների բոլոր տեղեկությունները հավաքելով և մեր աղբյուրներից ստացող տեղեկությունները հասկանալ իսկապես եղել այն 950 հոգեանոց խումբը, որի մասին ասում է Հայազգային կոնգրեսը և Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որը մասնակից է եղել ցույցերի ծդմանը և զենքի կիրառմանը, պաշտոնական կառույցներից դուրս խմբի մասին է խոսքը։
Մինչդեռ մարտի 1-ի խորհրդարանական նախկին հանձնաժողովի զեկույցը, որը սեպտեմբերի 16-ին հրապարակվեց, կարծես թե պաշտոնապես դեռ չի ուղարկվել եվրոկառույցներին։
Ես կարծում եմ, ինչ-որ զտման աշխատանք է ապրում, ինչպես ես եմ հասկանում, ուղղակիորեն ցանկություն կա այնպես զտել այդ ամեն ինչը, որ համեմատաբար նորմալ զեկույց ներկայացի, իրարամեջ կարծիքներ չլինեն։
Ազգային ժողովի փոխոսնակ մարտի 1-ի հանձնաժողովի նախկին նախագահ Սամվել Նիկոյանը այսօր մեզ հետ զրույցում նշեց, որ անգլերեն տարբերակում պարզապես մասնագիտական տերմինների խմբագրման աշխատանքներ են իրականացվում և զեկույցը առայժմ պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյանի տրամադրության տակ է։ Եվրախորհրդի նախարարների կոմիտեի մոնիտորինգի հանձնախմբի պատվիրակությունը ի դեպ շաբաթ օրը խորհրդարանում հանդիպել է Սամվել Նիկոյանին, տեղեկանալու մարտի 1-ի բացահայտման ընթացքին։ Ազգային ժողովի փոխոսնակի փոխանցումը զեկույցին ճանոթ չլինելու պատճառով պատվիրակության անդամները որևէ գնահատական չեն հնչեցրել, բայց ողջունել են հանձնաժողովի առաջարկությունների կատարման ընթացքին հետևելու համար մոնիթորինգի ժամանակավոր մարմին ստեղծելու գաղափարը։
Նրանք գաղափարին ճանոթ էին եւ գտնում են, որ դա պետք է իրականացնի ժամանակավոր հանձնաժողովը, նա գործում են այդ գաղափարը, մասնավորապես որ արտախորտանական ուժերը մասնակցել են Մարտիմեկյան հանձնաժողովի գործնությանը եւ հիմա էլ որպեսզի նրանք մասնակցեն այդ գաղափարը շատ են ողջունում եւ այն մեթոդները, որով մենք աշխատել ենք։
Իսկ մաման անդամացնելը
դեռ ուրցադրումներ չի խաղ։ Ոչ։ 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 Ուղղակի մենք գտնում ենք, որ իհարկե այնտեղ կան խնդիրներ, որը նախաքնական մարմինը պետք է քրեական գործը կա, շարունակեն աշխատանքները, դերևս այդ առումով էլ է պետք մոնիտորինգի ենթարկվել հենց այդ առումով։ Բացի դրանից քրեական գործեր կան հարցած ոստիկանների նկատմամբ, որոնք առանձին դրվագներ ասենք, ոչ իրավապահ գործողություններ են իրականացրել, բայց այդ ամբողջ ինչն էլ հետևել է պետք, չէ՞։
Ագոյի խումբը հետաքրքրվել է նաև փաստահավաք խմբի լուծարման փաստով, ինչը Սամվել Նիկոյանը բացատրել է խմբի ներսում առաջացած անհանդուրժողականության մտնոլորտով։
Դուք մի կարծեք, որ միջազգային կազմակերպությունների նպատակը անդադ հետնայելն է, եւ բոլորի համար դա հասկանալի է, որ մեր ուղղությունը պետք է նորի կրկնությունը բացառել ուղղությամբ աշխատանք։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ըստին ընդդիմության հաղորդումների վատառողջի ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Սասուն Միքայելյանը, 3 մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը նամակ էր ուղարկել արդարադատության նախարարին, որում առաջարկում էր դատապարտյալների հիմնարկ քրեակատարողական հիվանդանոցից քաղաքացիական հիվանդանոց տեղափոխել ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր, մարտի 1-ին զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու համար 8 տարվա ազատազրկման դատապարտված Սասուն Միքայելյանին։ Ըստ օմբուդսմենի, Սասուն Միքայելյանն իր առողջական վիճակը ծանրը գնահատում, կարծիք հայտնելով, թե իրեն ցուցաբերված բուժօգնությունը դրական արդյունք չի տալիս։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը, նա կներկայացնի, թե նախարարությունն ինչ կարծիք ունի Սասուն Միքայելյանին քաղաքացիական հիվանդանոց տեղափոխելու վերաբերյալ։
Հայաստանի արդարադատության նախարարը, արձագանքելով մարդու իրավունքների պաշտպանի գրությանը, հանձնարարություն է տվել քննել Քաղբանտարկյալների հիվանդանոցում գտնվող ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Սասուն Միքայելյանին քաղաքացիական հիվանդանոց տեղափոխելու հարցը։ Հարցը քննվել է բժշկական հանձնաժողովը, եզրակացրել է, որ Սասուն Միքայելյանին այլ բուժհաստատություն տեղափոխելու անհրաժեշտություն չկա։ Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Արսեն Բաբայանը։
Սասուն Միքայելյանը այլ բժշկական հաստատությունում բուժվելու կարիք չունի։ Այսինքն դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկում առկա են բոլոր միջոցները Սասուն Միքայելյանի հետազոտությունը եւ բուժումը կազմակերպելու համար։
Սասուն Միքայելյանին քաղաքացիական բուժհաստատություն տեղափոխելու հարցը քննելու առաջարկով 3 արդարադատության նախարարին պաշտոնական գրություններ ուղել մարդու իրավունքների պաշտպանը, այն բանից հետո, երբ նոյեմբերի 21-ին օմբուդսմենի հանձնարարականով ստեղծված աշխատանքային խումբը հանդիպել էր դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկում բուժվող Սասուն Միքայելյանին։ Վերջինս հայտնել էր, որ գտնվում է ծայրաստիճան վատառողջ վիճակում, ու թեև Արսեն Բաբայան Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ Սասուն Միքայելյանի առողջական վիճակը կայուն է, բավարար, առանց որևէ բացասական փոփոխությունների, նրա հետ մշտական կապի մեջ գտնվող Հայազգային կոնգրեսի իրավական աջակցության կենտրոնի ներկայացուցիչ Արմեն Խաչատրյանը փոխանցում է, որ Միքայելյանի առողջական վիճակը վերջին օրերին կտրուկ վատացել է։
Գլխացավեր ունի անընդհատ, նաև սրտի հետ կապված իր մշտական այդ խնդիրը կա, բազմաթիվ բեկորներ կա մարմնի մեջ, այդ դի ունենաս կամ որ հասկանաս, թե ինչ ահավոր ցավ է տալիս, երբ որ բեկորը շարժվում։
Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը արդարադատության նախարարության որոշումը Սասուն Միքայելյանին դատապարտյալների հիվանդանոցում պահելու վերաբերյալ համարում է խոշտանգում, իսկ խոշտանգման պատասխանատուները Զուրաբյանի խոսքով արդարադատության նախարարությունն ու Հայաստանի իշխանություններն են։ Լևոն Զուրաբյանը համոզված է, Սասուն Միքայելյանին անհրաժեշտ է համապատասխան բուժում։
Բան բժշկական օգնությունը, որ իրեն տրվում է հիմիկվա պայմաններում, ուղղակի adekvat չէ նրա վիճակին եւ փաստորեն որևէ բարելավման չի վերում, եւ միակ ելքը դա իհարկե նրա շուտապույտ ազատումն է և adekvat բժշկական օգնություն դրամատրելը։
Լևոն Զուրաբյանն ասում է, մարդու իրավունքների պաշտպանի միջնորդությունից որևէ ակնկալիք չունեն, և անկախ տարբեր միջնորդություններից իրենք շարունակելու են իրենց ջանքերը Սասուն Միքայելյանի ազատ արձակման ուղղությամբ։
Եվ միջազգային կառույցների հետ, և նաև կարող է նման աշխատանք տարվել իշխանությունների հետ, որ այնուամենայնիվ նրանք զուտ մարդասիրական մոտեցում ցուցաբերելով ազատեն Սասու Միքայլյանին։ Ես ասեմ, որ այդպեսի դեպք եղել է, և երբ Տիգրան Առաքելյանի առողջական վիճակը շատ ծառացել էր, ես անձամբ զանգարել էի արտահանության նախարարին և դրա մասին խոսել էինք նրա հետ, և փաստորեն հարցը լուծվեց։
Պատրաստվում եք զանգահարել այժմ։
Իհարկե, ես կհավաքեմ անհրաժեշտ ինֆորմացիան և այդ քայլին նույնպես կդիմեմ։
Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից Սասուն Ջոկատի հրամանատար Սասուն Միքայելյանը հունիսի 22-ին դատապարտվել է 8 տարվա ազատազրկման, մարտի 1-ին զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու և ապօրինի զենք զինամթերք պահելու համար։ Դատապարտյալների հիվանդանոց Սասուն Միքայելյանը տեղափոխվել է սեպտեմբերի 12-ին առողջական վիճակի վատարացման պատճառով։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Գյումրիի դատարանում հրապարակվել է տեղի եկեղեցապատկան հողերն աճուրդով վաճառած քաղաքապետանի երկու աշխատակիցների նկատմամբ կայացված վճիռը։ Հիշեցնեմ, դեպքը մոտ 1.5 տարի առաջ է տեղի ունեցել։ Հողերը վաճառել է քաղաքապետարանը, գնել է փոխքաղաքապետի որդին, բայց դատել են երկու շարքային չինովնիկի։ Դատարանից մանրամասները հաղորդում Գյումրիի մեր թղթակից Սաթեն Իգվանցյանը։ Լսենք։
Գյումրիի գլխավոր ճարտարապետ Հենրիկ Գասպարյանն ու անշարժ գույքի կադաստրի Գյումրիի ստորաբաժանման աշխատակից Ալբերտ Գրիգորյանը մեղադրվում էին պաշտոնեական դիրքը չարաշահելու մեջ, և մեղադրող կողմը դատարանից պահանջեց որպես պատիժ 250 000 դրամ տուգանք սահմանել, միևնույն ժամանակ կիրառել ազգային ժողովի ընդունած համաներման մասին որոշումը։ Մեկ ամիս գործը դատարանում քննելուց հետո այսօր դատավոր Շիրակ Հակոբյանը հրապարակեց վճիռը։
Քրական գործով ամբաստանալ Հնետիկ Անամի Գասպարյանի առաջկա վերամարակել Հայաստանի Հանրապետության քրական օրենսգրքի 315-րդ հոդվածի առաջին մասով Հնետիկ Գասպարյանի նկատմամբ կիրառել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի համաներում մատայանի մասին 19/2020 թվականի որոշման առաջին կետի առաջին ենթակետը նրա նկատմամբ քրական նկատմամբ դատարացնել։ Հնետիկ Գասպարյանի նկատմամբ դրված ծափահարույց 4 ծրագրություն չհեռանալու մասին հերաշտել։
Վերավորակավորվեց նաև մյուս ամբաստանյալ, Ալբերտ Գրիգորյանին առաջադրված մեղադրանքը, սակայն նրան նկատմամբ ոչ թե համաներում կիրառվեց, այլ քրեական օրենսգրքի 74 հոդվածը, քրեական գործի վարույթը կարճվեց։ Պաշտոնեական դիրքի չարաշահման փոխարեն պաշտոնեական անփոփոխություն վերավորակավորման հետ Հենրիկ Գասպարյանը համաձայն չէ։
Իհարկե համաձայն չեմ։ Ես գործակալորումը ինչ որ տվեց, թեկուզ անփոփոխություն, իմ առակների մեջ անփոփոխություն էլ չկա։
Հիշեցնեմ, անցյալ տարի Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնին պատկանող հայորդաց տան հողատարածքից Գյումրիի քաղաքապետարանը 116 քառակուսի մետրը աճուրտով վաճառել էր, իսկ գնորդը քաղաքապետի տեղակալ Գագիկ Մանուկյանի որդին էր։ Թեև հողատարածքը ետ է վերադարձվել և Մայրաթորի ու Գյումրիի քաղաքապետարանի միջև ըստեղության հարցը լուծվել, սակայն թե ինչու գործը դատարան հասավ, գլխավոր ճարտարապետն այդպես էլ չի կարող հասկանալ։
Դատարանպես այս հարցով ոչ ոք չլիներ դատարանը դատարանպես, ոչ ոք։ Սա դատարանի հարց չէր։ Նույնիսկ թաղային վեճերը ավելի բանով են լուծվում, ավելի լավ ձևերով, քան ես հարցերը։ Ես չգիտեմ, թե այդ անձը ինչի ես եղա, դա ինձ համար անհայտ մնաց։
Հիշեցնեմ նաև, որ անցյալ տարի այս օրերին Գյումրիում ամենաթեժ քննարկվող հարցը քաղաքապետարան և Շիրակի թեմի առաջնորդարան լարված հարաբերություններն էին, իսկ այն բացահայտվեց դիմընտրությունների նախօրեին, երբ թեմի առաջնորդ Միքայել եպիսկոպոս Աջապայանը քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանին մեղադրեց եկեղեցապատկան հողերը զավթելու մեջ։ Ընտրություններից հետո քաղաքում լուրեր շրջանառվեցին, թե Վարդան Ղուկասյանը թեմի առաջնորդին պաշտոնանք անելու համար ստորագրահ հավաք է սկսել։ Ի պատասխան դրան թեմի առաջնորդի զորակցության նախաձեռնող խումբ ձևավորվեց և ի պաշտպանություն թեմի առաջնորդի ստորագրահ հավաք սկսվեց։ Դեկտեմբերի 7-ին Գյումրիում երկրաշարժի 20-ամյա տարելիցի օրը Հանրապետության նախագահի և ամենայն հայոց կաթողիկոսի միջնորդությամբ քաղաքապետն ու թեմի առաջնորդը հաշտվեցին, սակայն դրանից հետո երկուսին միասին շատ հազվադեպ դեպ է կարելի տեսնել։ Քաղաքապետարանում վերջերս կադրային փոփոխություններ են կատարվել, և դրանցից առնվազն մեկը ըստ շրջանառվող լուրերի կապված է կրկին եկեղեցապատկան հողերի հետ։ Խոսքը քաղաքաշինության բաժնի պետ Հրայր Կարապետյանի մասին է։ Քաղաքապետարանի մամլոխոսնակ Լիլիթ Աղեկյանը նշեց, որ Հրայր Կարապետյանը ոչ թե ազատվել է, այլ կատարվել է կադրերի տեղափոխում, և առաջիկայում վերջինս նորաստեղծ բաժին է ղեկավարելու։ Իսկ քաղաքաշինության բաժնի պետ է նշանակվել քաղաքապետի նախկին խորհրդական Ռաֆիկ Հակոբջանյանը։ Նաև մշակույթի բաժնի պետն է փոխվել, Արտաշես Կարապետյանն է այն հիմա ղեկավարում, վերջինս մինչև 2007 թվականի ազգային ժողովի ընտրությունները ՀՀԿ Գյումրիի պատասխանատուն էր։ Նախագահական ընտրություններում վերջինիս ավելի հաճախ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախընտրական շտաբում կարելի էր հանդիպել, իսկ թիմ ընտրություններում հանրապետական Վարդան Ղուկասյանին սատարեց և քաղաքապետի ռեֆերատի պաշտոնը զբաղեցրեց, հիմա էլ մշակույթի բաժնի պետի։ Արդեն նախկին մշակույթի բաժնի պետ Գրիգոր Աղանյանին մեկ այլ պաշտոն է առաջարկվել։ Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ վերջում մեր մշակութային անդրադարձը ներկայացնենք։ Այսօր մայրաքաղաքում նշվում է Եղիշե Չարենցի տուն-թանգարանի հիմնադրման 45-ամյակը։ Այս տնից Չարենցին և նրա տիկնոջը Իզաբելլա Չարենցին աքսորեցին։ Լսենք մեր մշակութային մեկնաբան Գանե Դանիելյանի ռեպորտաժը։
Եղիշե Չարենցը մեր մայրաքաղաքում իր բնակարանն ունեցավ միայն 1934 թվականին։ Մինչ այդ բնակվելով կամ Երևան հյուրանոցում, կամ բարձակալվող բնակարաններում 1934 թվականին Աղա Սիխանջյանի որոշմամբ նրան տրվեց այժմնակա Լենինյան պողոտայի, ներկայիս Մաշտոցի պողոտայի համար 17 շենքի 4-րդ հարկում գտնվող 3 սենյականոց բնակարանը, որտեղ եւ ապրում էր նա կնոջ Իզաբելլայի եւ դուստրերի հետ, որտեղ հավաքվում էին ժամանակի մտավորականներն ու արվեստագետները, նրա մտերիմներն ու ընկերները, որտեղ էլ ծնվել են նրա լավագույն երկերը և որտեղից էլ վտարվեց նրա ընտանիքը իր, իսկ այնուհետև ամիսներ անց կնոջ Իզաբելլայի ձերբակալությունից հետո, թողնելով երկու մանկահասակ դուստրերին, 5-ամյա Արփենիկին և 3-ամյա Անահիտին, բառացիորեն փողոցում, որովհետև ՊԱԿ-ի աշխատողները կնքեցին տանդուրը և հեռացան։ Այդ դուրը նրանց համար բացվեց միայն խորհրդային զնհալի տարիներին, մասնավորապես 1964 թվականին, երբ այժմնակվա նախարարների խորհրդի որոշմամբ հիմնադրվեց Չարենցի տուն-թանգարանը, որն էլ այսօր միտոնական միջոցառմամբ նշում է հիմնադրման 45-ամյա հոբելյանը։ Ինչպես մեր զրույցի ընթացքում նշում էր ավելի քան 20 տարի թանգարանի տնօրեն Լիլիթ Հակոբյանը, այն ժամանակներից ի վեր Հայաստանի բոլոր ղեկավարները, նաև Երևանի բոլոր քաղաքապետերը մշտապես հոգատար աջակցություն են ցուցաբերել թանգարանին, և այսօր բացի մեմորիալ ցուցասրահից, բնակարանից, որտեղ ապրել է Չարենցի ընտանիքը, թանգարանը զբաղեցնում է շենքի 4 հարկերը, բավական մի մեծ տարածք, որտեղ պահպանվում են Չարենցյան մասունքները։
Մեզ բոլոր պաշտոնյաները բարձրաստիճան միշտ ընդառաջել են բոլոր խնդիրներով, ու այսօր այս տեսքով, որ դուք տեսնում եք թանգարանը, այս 4 հարկաբաժինը տրված թանգարանին, դա Կարեն Սերոփի Դեմիրճյանի շնորհիվ էր, որը այս տարածքներում բնակիչներ էին ապրում, նրանց ապահովեց համապատասխան տարածքով, և այս ամբողջ տարածքը տրամադրեց տուն-թանգարանին, և մեծ վերակառուցում կատարվեց։
Այսօրվա հանդիսությանը ի թիվս մտավորականների և արվեստագետների ներկայ էր նաև Երևանի քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանը։ Իսկ թանգարանն իր հոբելյանը նշանավորում է ողջ տարին ամենատարբեր մշակութային իրադարձություններով, ասում էր Լիլիթ Հակոբյանը, և շեշտում, որ իր ողջ գույության ընթացքում հիմնադիր տնօրենի Նվարդ Բաղդասարյանի և նվիրյալ աշխատակիցների շնորհիվ թանգարանը ոչ միայն նպաստել է Չարենցյան մասունքների պահպանմանը, այլև Չարենցի ստեղծագործությունը մաչելի է դարձնել յուրաքանչյուրից սկսած մանկահասակներից ու դպրոցականներից։
Համարում եմ նա, որ Չարենցը անմահացավ նաև այս թանգարանի գոյությամբ։ Այո, Չարենցը մեր խղճի և արժանապատվության խորհրդանիշն է, և կարծում եմ ինքը արժանավայել ձևով պետք է ներկայացվի, և շատ շնորհակալ ենք նաև իրենցից, և Արսենիկ Չարենցից, և Անահիտ Չարենցից, որոնք ժամանակին կանգնեցին հիմնադրման ակունքներում թանգարանի, և շատ մեծ գործ արեցին, այս ամբողջ մասունքները, ձեռագրեր և այլն ամբողջ իրենք են հիմնականում չէ տրամադրել, որ իրենց փոքրիկ աղջիկնակի ձեռքերով պահել, պահպանել էին հիշատակ իրենց հորից։
Դե իսկ Արփենիկ Չարենցի որդին էլ Արմեն Չարենցը մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ
թանգարանը դեռ թանգարան ստեղծված չլինելով թանգարան, միշտ մեր տանը այնպիսի գիտակցությունը, որ անպայման իշխոր կերպ Չարենցի տունը կամ Չարենցի հետ կապած ինչ որ երևույթ կա, պետք է հավերժացվի։ Եվ այս թանգարանում գտնվող մարդ մեմորիալ մասում գտնվող երի մեծ մասը եղել է մեր տանը։ ընդհանրապես թանգարան ստեղծելու գաղափարների հիմնադիրներից մեկը մայրս է։ Այն ժամանակ, որ ամեն ինչ դժվար էր, ամեն ինչ, որ Չարենցի անունը մեծարելու իմաստով դժվարություններ կար սիստեմայի մոտ, մայրս պայքարում էր, բոլոր դռները ցնցում էր, որ թանգարանը կայանար։ Եվ փառքասո թանգարանը կայացավ եւ ամեն ինչ ձևավորեց, այո, ի վերջո սա նաեւ Չարենցի տունն է եւ Չարենցի ժառանգների տունն է։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան եթերաժամը, հոսափողի մոտ Աստղիկ Վերևյաններ։ Մեր հաջորդ թողարկումը վաղն առավոտյան 9-ին է FM հաճախականությամբ, բայց դուք մեզ կարող եք լսել, կարդալ, նաև դիտել մեր ռեպորտաժները այցելելով ազատություն.am կայքը։ Հիշեցնեմ, մեր հասցեն է ազատություն.am։ Այս պահին Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը ձեզ հրաժեշտ է տալիս։ Հաջողություն։